Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Άρης ΠΑΟΚ αύριο και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τι έγινε? Κάντε στην άκρη, παρακαλώ. Κάντε στην άκρη να περάσουν οι γενναίες κυρίες, οι ικανές και γενναίες κυρίες του ελληνικού αθλητισμού. Για τα δύο παραδοσιακά ντέρμπι, αυτή η εκπομπή θα αναφερθεί στα δύο παραδοσιακά ντέρμπι. Αυτή η εκπομπή θα αναφερθεί στην αυριανή παρουσίαση της αθλητικής επικαιρότητας. Σήμερα όμως κάντε στην άκρη. Γιατί τα κορίτσια της υδατοσφαίρης και τα κορίτσια του βόλεϊ μεταφέρουν ανδρισμό, όπου ανδρισμός το θάρρος τους, το ταλέντο τους, η ικανότητά τους και η πυγμή εντός αγωνιστικού χώρου, που θα μπορείτε να ζηλεύετε όλοι οι άντρες, ποδοσφαιριστές, γενικότερα αθλητές. Είναι μία από τις συστατικές επιτυχίες, θα λέγα, της εθνικής ομάδας γυναικών της υδατοσφαίρησης, Χάλκιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θυμίζω, συντριβή 15-8 της Ιταλίας, αλλά σου μιλούν για τη νίκη και την άνοδο στο βάθρο, λες και απέτυχαν. Αυτό είναι απόδειξη της μεγαλοσύνης τους. Αυτό είναι απόδειξη των ικανοτήτων που έχει αυτή η ομάδα. Δεν συγχωρούν στον εαυτό τους ακόμα και μετά την άνοδο στο τρίτο σκαλί του βάθρου, την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Δεν συγχωρούν στον εαυτό τους την αδυναμία τους να φτάσουν στον τελικό. Την ήττα από τις Ουγγαρέζες στον ένα από τους δύο ημιτελικούς. Ο εχθρός του καλού μας φωνάζουν είναι το καλύτερο. Από την άλλη, υπάρχει κάτι ιστορικό που συμβαίνει στο Challenge Cup του Volley. Έχουμε στην τετράδα του Challenge Cup, μετά την πρόκριση τόσο του Πανιόνιου όσο και του Παναθηναϊκού, έχουμε έναν εμφύλιο, οι γυναίκες του Πανιόνιου και οι γυναίκες του Παναθηναϊκού, στις 19 Φεβρουαρίου στην έδρα του Παναθηναϊκού και 26 Φεβρουαρίου στην έδρα του Πανιόνιου, θα κοντραριστούν, επαναλαμβάνω, είναι η ημιτελική αναμέτρηση στο θεσμό που εξασφαλίζει ελληνική παρουσία στους τελικούς. Προκρίσεις στο Challenge Cup, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γι' αυτό σας λέω, κάντε την άκρηση τώρα. Οι γυναίκες του ελληνικού αθλητισμού δικαιούνται να περάσουν πρώτες στη σημερινή εκπομπή. Εθνική ομάδα της υδατοσφαίρησης, η οποία είναι σημείο αναφοράς, σας βεβαιώνω γι' αυτό. Μίλησα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης με προπονητές των άλλων ομάδων και ακόμα μέχρι τώρα στα σχόλιά τους, όταν επέστρεψαν στις πατρίδες τους προπονητές των αντίπαλών μας και όχι μόνον, πολλοί από αυτούς αναφέρονται στην ελληνική ομάδα και την αναδεικνύουν, αν όχι τη θαυμάζουν, για τη συνοχή και τη συγκρότησή της. Δεν είναι δικές μου οι λέξεις. Για τις γυναίκες του Βόλεϊ θα μιλήσουμε μετά. Οι γυναίκες της υδατοσφαίρησης του Διεθνούς του Πόλο. Θα θυμίσω ότι είναι το έκτο μετάλλιο στον θεσμό. 4 αργυρά, 2 χάλκινα. Σε δεύτερη συνεχή διοργάνωση είναι τρίτη στην βαθμολογία και τρίτη διαδοχική. Θα έλεγα κανείς ότι μύθηκε την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία στο πρόσφατο ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι έχασε ως φαβορί στον ημιτελικό από την Ουγγαρία. και συνέντεψε την Ιταλία στο αγώνα του χάλκινου μεταλλίου. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη ομοιότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ελληνική υδατοσφαίριση. Το ταλέντο, το χάρισμα και η συνοχή είναι το κύριο χαρακτηριστικό και είναι το μήνυμα προς όλους μας. Το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι αναδεικνύω την οικογένεια της υδατοσφαίρισης γενικότερα σε κάθε επίπεδο. Ακούγεται εξειδανίκευση, όχι, δεν είναι εξειδανίκευση, είναι από την πραγματικότητα. Σε κάθε επίπεδο, παιδες, έφηβοι, άντρες, γυναίκες έχουν μια ενιαία ενέργεια θαυμαστή. Υπάρχει αμοιβαιότητα, υπάρχουν αλληλοβοήθειες μέσα στην πισίνα από τις οποίες είναι ορατές διακυμνών φθαλμού. Δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος στην υδατοσφαίριση για να το αναγνωρίσεις. Δεν χρειάζεται αυτό, γιατί όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, σπέβδει ο ένας τον άλλον ή μία στην άλλη, και μιλάμε για τις γυναίκες, για να συμπαρασταθεί, για να πει πάμε παρακάτω. Βεβαίως η συμμετοχή του Χάρη Παυλίδη, του προπονητή της ομάδας, είναι κέρια. Θυμίζω τη δήλωσή του: όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, είπε, δεν μπορεί κανείς να μας αντιμετωπίσει. Θα διεκδικήσουμε το 2028 στο Ολυμπιακό Στάδιο το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο μέσος όρος της ηλικίας των παικτριών της Εθνικής Υδατοσφαίρισης μας επιβεβαιώνει ότι με μικρές αλλαγές, η λογική του επαγορεύει αυτό, θα υπάρχει η ίδια σύνθεση. Και επαναλαμβάνω, πιο σημαντικό, ας μου με συγχωρήσουν τα κορίτσια της Εθνικής, πιο σημαντικό είναι το μήνυμα ζωής που στέλνουν. Αυτή η αμοιβαιότητα, αυτή η συνοχή της ομάδας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μία από τις πρωταγωνίστριες και στον τελικό ήταν η Ειρήνη Νίνου. Πέτυχε 2 γκολ. Τι άλλο να πω εγώ, όταν μπορεί να μιλήσει εκείνη. Κυρία Νίνου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Συγχαρητήρια ειλικρινά από όλους μας και από ακροατές που έχουν ακούσει ότι θα μιλήσουμε μαζί σας και από εμάς τους ίδιους. Τι να πρωτοπώ, είναι τόσα τα παράσημα της παρουσίας σας. 6ο μετάλλιο στο θεσμό, 4 αργυρά, 2 χάλκινα, ως τρίτη και δεύτερη διαρκής διοργάνωση. Από την άλλη, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είστε ικανοποιημένες με το χάλκινο, τι εννοώ, δηλαδή ότι ο στόχος είναι το χρυσό. Ας πάψω να μιλάω εγώ. Θέλω, παρακαλώ, ναι, πολύ να μας διδάξετε καταρχήν, σαν καλή μαθητές, καθόμαστε μπροστά σας όλοι, εγώ και οι ακροατές, πώς μπορεί μια ομάδα, μια παρέα ανθρώπων, μια ομάδα, επανέρχομαι στη λέξη ομάδα, να έχει τέτοια διάρκεια στην απόδοσή της.
Αρκά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, πράγματι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είμαστε αυτή τη φορά 100% ικανοποιημένες. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς. Για να κερδίσουμε και να μπούμε μέσα στο νερό και να παίξουμε και να πάρουμε αυτές τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα μια καλή παρέα απ' έξω. Είναι δύσκολο, είμαστε πολλά κορίτσια, γυναίκες, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά βρίσκουμε έτσι τη χρυσή τομή, τα βρίσκουμε απ' έξω και μπαίνουμε μέσα στο νερό και παίζουμε μία για την άλλη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι το συστατικό, ας πούμε, της επιτυχίας.
Συγγνώμη, σας ρωτώ, γιατί αυτό το αναζητούμε γενικότερα στην κοινωνία μας, πόσο μάλλον στη δύσκολη εποχή μας. Δηλαδή, μία ομάδα με ετερόκλητες παρουσίες, διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικά ενδιαφέροντα, να μπορέσει να συνυπάρξει αρμονικά και να έχει δημιουργικό αποτέλεσμα όπως εσείς. Πώς το καταφέρνετε? Ρίχνετε τον εγωισμό, αφήνετε το εγώ και κοιτάτε το εμείς? Πώς?
Ναι, εντάξει, σίγουρα ο αθλητισμός και αυτό που κάνουμε και εμείς είναι μια μικρογραφία της ζωής.
Βεβαίως.
Αυτό υπάρχει παντού, είναι μια κοινωνική ομάδα. Για να συνυπάρξεις πρέπει να αποδεχτείς ότι υπάρχει διαφορετικότητα, ότι ο καθένας έχει τη δικιά του προσωπικότητα, τις δικές του έτσι, συνήθειες. Οπότε αυτό άμα δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το κατανοήσεις, να το... Δεν ξέρω, δεν μπορείς να συνυπάρξεις αλλιώς αυτό. Άμα πρέπει, ρίχνουμε προφανώς τον εγωισμό μας, καταλαβαίνουμε ότι... Η κάθε μία είναι ξεχωριστή, ο καθένας μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα στην ομάδα. Όπως είπατε και εσείς, αυτό που είπα και πριν, ρίχνουμε τον εγωισμό μας πάρα πολλές φορές, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ο κοινός στόχος είναι αυτός κυρίως που μας ενώνει. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο ώστε να λειτουργούμε όλοι όσο πιο αρμονικά γίνεται, ώστε να βγαίνει ένα σωστό και άρτιο αποτέλεσμα. Που θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές το πετυχαίνουμε.
Βέβαια, το πετυχαίνετε και απόδειξη είναι η διάρκεια. Ότι αυτό συμβαίνει δηλαδή σε βάθος χρόνου. Συζητάμε, λες και δεν πήρατε μετάλλιο. Δηλαδή, με έχετε αναγκάσει να κοιτάζω αυτά που δεν έγιναν σε σύγκριση με αυτά που έγιναν. Δηλαδή, έχετε συντηρείτε το παράπονο ότι δεν φτάσατε στον τελικό.
Ναι.
Και αυτό είναι και απόδειξη της ακμής σας. Δηλαδή, ότι ο εχθρός του καλού, λέτε στον εαυτό σας, είναι το καλύτερο. Καλά τα λέω.
Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Εμείς φτάσαμε... Στο πανευρωπαϊκό και στόχος μας ήταν το χρυσό, όπως και στο προηγούμενο παγκόσμιο στόχος μας ήταν το χρυσό και το πετύχαμε. Όταν είσαι μια ομάδα που έχει πάρει το παγκόσμιο δεν περιμένεις τίποτα λιγότερο από τον εαυτό σου. Παρόλα αυτά δεν έγινε, γι' αυτό και εμείς δεν είμαστε 100% ικανοποιημένες. Σίγουρα δεν είναι αχαριστία το ότι ένα χάλκινο μετάλλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, ναι.
Αλλά θέλαμε το κάτι παραπάνω σε αυτό το ευρωπαϊκό. Δεν έγινε, αλλά συνεχίζουμε πάντα με το κεφάλι κάτω, δουλειά, πειθαρχία και το χρυσό να ερχότανε, το ίδιο πράγμα θα λέγαμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο δουλειάς και τρόπου σκέψης. Θεωρώ αυτό είναι που μας έχει φτάσει μέχρι στιγμής. Δεν μας είναι τίποτα αρκετό. Ποτέ πάντα παλεύουμε για το καλύτερο.
Σας είπα, βρισκόμαστε και εγώ και όσοι μας ακούν στο θρανείο και ακούμε το μάθημα από εσάς. Και ευχαριστούμε, είναι μάθημα ζωής. Είπατε,
ναι.
Το εγώ κάτω από το εμείς, αμοιβαιότητα, αλληλοσεβασμός, έτσι.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικά, άμα δεν σέβεσαι το συμπαίκτη σου έξω από το νερό, δεν μπορεί να το σεβαστείς μέσα. Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται στο νερό, δουλεύεται από πριν απ' έξω. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς μια ομάδα αν δεν υπάρχουν αυτά τα βασικά συστατικά, τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κοινωνική ομάδα, είτε αυτή είναι, είτε είναι μια ομάδα που παίζει πόλο, είτε που παίζει ποδόσφαιρο, είτε που εργάζεται κάπου έξω για ένα project. Πάντα είναι τα ίδια πράγματα. Απλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά. Και θεωρώ ότι στην ομάδα μας υπάρχουν.
Όπου συμπαίκτης, λοιπόν, ο συμπολίτης, πολύ απλά. Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Ο προπονητής σας, ο κ. Παυλίδης. Τόρισε ότι όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, δεν μπορεί κανείς να σας αντιμετωπίσει. Ποιο είναι το παιχνίδι σας, να μιλήσουμε αγωνιστικά.
Το παιχνίδι μας, εντάξει, αρχικά αυτό που μας έχει πει και μας τονίζει κάθε φορά είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε το πλάνο της ομάδας μέχρι το τέλος. Δεν πρέπει να φεύγει καμία από αυτό. Πρέπει να κρατάμε τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος. Παίζουμε κάποιες συγκεκριμένες άμυνες που δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση. Ανάμεσα, πρες, τα πάντα, τα έχουμε δουλέψει τόσο πολύ. Αλλά αυτό που μας τονίζει, ξαναλέω, είναι ότι πρέπει όλες να πιστεύουμε στο πλάνο. Όταν δηλαδή είμαστε έξω από το νερό και λέμε τι θα παίξουμε σήμερα, πρέπει όλες να πιστεύουμε σε αυτό που θα παίξουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και να το πιστεύουμε μέχρι το τέλος. Ακόμη και να μην βγει στο πρώτο οχτάλεπτο, στο δεύτερο, μέχρι το τέλος πρέπει να κάνουμε αυτά που έχουμε δουλέψει στην προπόνηση όλες. Γιατί αυτό που μας λέει είναι ότι είμαστε ένας κρίκος. Αν κάποια δεν κάνει κάτι σωστά και σπάσει, θα σπάσει όλη η αλυσίδα. Έτσι πάει αυτό. Οπότε πρέπει όλες να ακολουθούμε το πλάνο.
Έχετε δει και αυτά τα έχετε αποδείξει στον εαυτό σας, γιατί οι σε βάθος χρόνου επαναλαμβάνω επιτυχίες αποδεικνύουν ότι αυτή είναι ο κατάλληλος δρόμος, έτσι.
Ναι. Φαίνεται γενικότερα και από το παγκόσμιο. Παίζαμε όλες πραγματικά πάρα πολύ καλά, σαν ομάδα, η μία για την άλλη, και δεν μπορούσε όντως να μας νικήσει κανένας. Δηλαδή αυτό το πιστεύουμε, όταν μας το λέει, το πιστεύουμε ότι στην καλή μας μέρα, όταν παίζουμε καλά, όταν ακολουθούμε το πλάνο, ακολουθούμε το σύστημα, δεν μπορεί να μας νικήσει καμία ομάδα. Δηλαδή το έχουμε αποδείξει.
Το έχετε αποδείξει στον εαυτό σας και στους αντιπάλους σας, αυτό είναι αλήθεια. 15-8 ναι. Την Ιταλία, λοιπόν, στο μικρό τελικό. συντριβή. Είναι 15-8 σε αυτό το επίπεδο. Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι συντριβή το σκορ 15-8. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλατε να ξαναμπείτε να παίξετε τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Ενώ ότι εκεί έχετε παράπονο από τον εαυτό σας, έτσι. Τι πήγε λάθος?
Σίγουρα θα θέλαμε να ξαναπαίξουμε, γιατί γνωρίζοντα τα λάθη που κάναμε, θα μπαίναμε μέσα, πιστεύω, και δεν θα κάναμε τα ίδια. Μπορεί να κάνουμε διαφορετικά, γιατί πάντα γίνονται λάθη, αλλά τα ίδια δεν τα κάναμε. Πιστεύω ότι μας τύχησε το επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ μπήκαμε μουδιασμένες. Η άμυνα μας ήταν πολύ καλή. Το έδειξε και το σκορ πρωτού πάμε στη διαδικασία το πέναλτι. Δεν είχαμε δεχθεί πολλά γκολ. Θεωρώ ότι στην άμυνα μπήκαμε έτσι λίγο πιο νοθρές. Στην επίθεση, συγγνώμη, κάποιες πιο νοθρές. Δεν ήμασταν τόσο επιθετικές. Δεν μας βγήκαν κάποια σουτ. Εντάξει, αυτό γενικά συμβαίνει. Σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Αλλά καλώς ακούσε τέτοια παιχνίδια, οι λεπτομέρειες μετράνε, οπότε ό,τι λάθος γίνεται θα το πληρώσεις με κάποιο τρόπο. Και εμείς δυστυχώς το πληρώσαμε, οπότε αν έπρεπε να καταλογίσω κάπου την ευθύνη, θα ήταν το επιθετικό κομμάτι.
Κρατήστε την όρεξή σας, γιατί εκτός απρόοπτου το 2028 η Ελλάδα διεκδικεί να φιλοξενήσει το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εδώ θα εκτονώσετε την ίδια πίκρα σας, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Ναι. Μακάρι να το πάρουμε εδώ στην Ελλάδα, στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο και δεν γίνεται αυτό συχνά. Και είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο να έρθουν όλοι οι φίλαθλοι του Πόλο, οικογένειες, φίλοι. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πολύ σημαντικό και για μας και είναι ένα έξτρα κίνητρο για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
Στέκομαι σε αυτά που είπατε στην αρχή τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε για την πρόταση, για την στάση ζωής που πρέπει να έχουμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Ναι.
Καλημέρα. Γεια σας.
Και δεν υπερβάλλω καθόλου όταν την ευχαριστώ την Ειρήνη Νίνου και τις συμπαίκτριές της για την πρόταση της τάσης. Γιατί θυμηθείτε σε πόσες εκφάνσεις της δημόσιας, της κοινωνικής ζωής σε αυτή τη χώρα αναφερόμαστε στην έλλειψη αμοιβαιότητας, στην έλλειψη αλληλοβοήθειας σε συμβατικές περιόδους. Στην έλλειψη διατύπωσης κοινής γλώσσας. Μέσα από την ταπεινότητά τους, όπου η ταπεινότητα, η απουσία δημοφιλίας των κοριτσιών, των γυναικών της υδατοσφαίρησης, μας παραδίδουν ένα μάθημα ζωής, αλλαγής στάσης ζωής. Και αναρωτιέμαι γιατί. Αναρωτιέμαι προς την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού και προς το Υπουργείο Παιδείας, γιατί αυτές οι παρουσίες που είναι γνωστές στα παιδιά από την τηλεόραση του σπιτιού τους, να μην μπουν στις τάξεις των σχολείων, να συζητήσουν με τα παιδιά για τη σημασία αυτής της αμοιβαιότητας. Θα είναι οι κουβέντες του πιο πιστικές ακόμα και από δασκάλους, γιατί είναι οι αθλητικοί ήρωές τους. Ήρωες και ηρωίδες, μια και μιλάμε για γυναίκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στις γυναίκες της υδατοσφαίρησης. Θα πούμε κάτι ανάλογο στη συνέχεια, είμαι σίγουρος, και για τις γυναίκες του βόλεϊ. Καθοδόν για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Something depends on you.
judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing we can find.
Ερασπορ 101,8.
Και την εκπομπή Doom Spirogolo με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και είδατε τα λόγια που ακούσαμε από την Ειρήνη Νίνου, την παίκτρια της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης των Γυναικών, πλήρων χάλκινη τρίτη στην Ευρώπη, λειτουργήσαν και ως σχόλιο για κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που ακούσαμε μετά. Από την εξαιρετική Ειρήνη Νίνου και από τις εξαιρετικές παίκτριες της υδατοσφαίρισης ακούσαμε μετά για υπεξαιρέσεις. Η Ειρήνη Νίνου τους είπε πριν από λίγο να μάθετε να μιλάτε κοινή γλώσσα, να υπηρετείτε το κοινό συμφέρον. Και αμέσως μετά ακούσαμε για υπεξαιρέσεις. Και από τις γυναίκες της υδατοσφαίρισης στις γυναίκες του βολέι. Υπάρχει σοβαρός λόγος να μιλήσουμε και για το βολέι, γιατί θυμηθείτε, την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός πέτυχε θριαμβευτική αλήθεια πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup των γυναικών για τρίτη φορά και πρώτη φορά το 2009. Πανηγύρισε ο αίτητος στην περίοδο Παναθηναϊκός, θυμίζω. 1-3 νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία το παιχνίδι και συνδυαστικά με τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι οι παίκτες του Παναθηναϊκού περιμένουν τον Πανιόνιο λοιπόν για γαλανόλευκη μονομαχία πρόκριση στους τελικούς. Οι γυναίκες του Παναθηναϊκού λοιπόν και οι γυναίκες του Πανιόνιου από την άλλη, την Πέμπτη ο Πανιόνιος έγραψε τη δική του σημαντική παράγραφο στην ούτως ή άλλως πλούσια ιστορία του. Λίγησε, θα λέει κανείς, και το επιτρέπεται αυτή η έκφραση γιατί το αποτέλεσμα ήταν 3-2 σετ. Νίκησε την Ολυμπιάδα Νεάπολης και εξασφάλισε συνδυαστικά με το 1-3, το 1-3 στην Κύπρο την παρθενική του πρόκριση στα ημιτελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, όπως σας είπα και πριν, στο Challenge Cup γυναικών. Στην Τετράδα λοιπόν, και αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη, πρέπει να δούμε, γαλανόλευκη ημιτελική αναμέτρηση γυναικών στον θεσμό, που θυμίζω εξασφαλίζει την ελληνική παρουσία στους τελικούς. Ακμή λοιπόν από τις γυναίκες και του βόλεϊ τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να καλημερίσω έναν καλό φίλο και μια κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού βόλεϊ που ασχολείται με το γυναικείο βόλεϊ και πιο σημαντικό και από την καριέρα του θα μου επιτρέψει τη σημαντική καριέρα που είχε ως παίκτης, στον Τάσο Τετζέρι αναφέρομαι, σε αυτό το δυνατό καρφί που έσπαγε το παρκέ όταν κάρφωνε ο Τάσος Τετζέρις στο φιλέ. Η μπάλα ακουγόταν εκτός γηπέδου, το έχει πει αυτό συμπαίκτης του. Ο Τάσος Τετζέρις είναι στις μέρες στην εποχή μας προπονητής κοριτσιών στη Θέτη Δαβούλας. Πολύ περισσότερο από ένας λόγι να τον καλημερίσουμε. Κύριε Τετζέρη, καλημέρα.
Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις?
Καλά, καλά. Εσείς Χαίρομαι. Είστε καλά, δημιουργικός όπως πάντα.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Μπράβο. Λοιπόν, το γυναικείο βόλεϊ είναι καλά. Με επιχειρήματα,
ναι.
Έτσι.
Ναι,
έχουμε
ναι.
Δύο προκρίσεις του Παναθηναϊκού και του Πανιόνιου στην τετράδα του Challenge Cup και μάλιστα παίζουν, θα υπάρξει και εμφύλιος παίζουν μεταξύ τους.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Είναι τυχαίο γεγονός ή υπάρχει εξήγηση για όλα αυτά?
Όχι, κοίταξε, τυχαίο γεγονός σίγουρα δεν είναι. Το γυναικείο βόλεϊ έχει επενδύσει πάρα πολλά. Μάλλον οι διοικήσεις έχουν επενδύσει πολλά στο γυναικείο βόλεϊ. Δηλαδή, αν πάρω, δεν παίρνω κλασικά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τις αφήνω έξω από τις δύο ομάδες. Αν πάρουμε μια καινούργια ομάδα, γιατί ο Πανιώνης είναι μια καινούργια ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
Ναι, αυτό ξενίζει πραγματικά.
Και έχει ψωνίσει από το πρώτο ράφι που λέμε στην Αργό. Δηλαδή έχει πάρει παίκτριες πραγματικά μεγάλης αναγνωρισμένης αξίας. Έχει φτιάξει ένα γήπεδο στο Λίδι. Αυτά όλα μας δίνουν να καταλάβουμε ότι το γυναικείο βόλεϊ έχει ανέβει πολύ ψηλά στην κατηγορία του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Τώρα, αν βάλουμε μέσα και τις κατεξοχήν καλές ομάδες που επενδύουν και αυτές χρήματα, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, Σαντορίνη. Δηλαδή, βλέπω, υπάρχει ένα ανταγωνιστικό φετινό πρωτάθλημα.
Αιτία της ίδιας ανταγωνιστικότητας, αιτία της ίδιας υψηλής στάθμης, είναι συγκυρία ύπαρξης ταλαντούχων παικτριών ή είναι δουλειά σε βάθος? Τι γίνεται?
Κοίταξε, αν κρίνω και, από αυτό, και με αυτό που ασχολούμαι και εγώ, δυστυχώς για τα αγόρια και ευτυχώς για τα κορίτσια, περισσότερο, μην πω, δεν ξέρω τώρα σε ποσοστά πόσο θα το πω, 70-30, ασχολούνται με το βόλιο οι γυναίκες από μικρές ηλικίες.
Ποια είναι η εξήγηση αυτό? Ιδιαίτερα ενδιαφέρον μου λέτε. Πώς εξηγείται αυτό?
Η μοναδική εξήγηση που μπορεί να δώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άντρες πηγαίνουν λίγο προς το μπάσκετ. Δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση. Πραγματικά δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση. Παρόλο που και οι ανδρικές ομάδες, με πρώτη και καλύτερη φυσικά, και θα πάρω την ευκαιρία να δώσω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον Σάκη τον Ψάρα, βλέποντας τον Μίλωνα τι ομάδα έχει φτιάξει, και με καλούς ξένους, αλλά και με ταλαντούχα παιδιά Ελληνόπουλα. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά είναι η θετική έκπληξη, και δεν είναι φετινή θετική έκπληξη, είναι των τελευταίων 2-3 χρόνων.
Και αυτό ο Μίλωνας το χρωστάει στον εαυτό του. Τι εννοώ? Ότι ο Μίλωνας στη Νέα Σμύρνη πάντα ήταν μια κυψέλη αθλητισμού.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Και έχει και μια δυσκολία. Ποια είναι η δυσκολία? Το ότι υπάρχει ο Πανιώνιος εκεί.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν. Και ο Πανιώνιος είναι φέτος η ανδρική του ομάδα, είναι στην πρώτη κατηγορία. Με φυσικά αντίπαλο τον αδερφό του προπονητή. Τα δύο αδέρφια είναι ο Σάκης Ψάρα. Τα δύο αδέρφια Ψάρα, θα το πούμε.
Βέβαια, ναι.
Και από εκεί πέρα πλέον είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κάνει μια, ας το πούμε, δεν ξέρω, μια μικρή χιλιά. Όπως και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταπτώσεις. Αλλά αυτές οι ομάδες, δεν τις φοβάμαι, θα βρουν τον δρόμο τους. Όπως και ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει φέτος πάρα πολλά.
Ας έρθουμε παρακαλώ πολύ στην τετράδα του Challenge Cup, όπου ο Πανιώνιος θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχουμε έναν εμφύλιο λοιπόν.
Ναι, αυτό να θυμίσω. Εγώ θα προτιμούσα να τους έβλεπα στο τελικό, αλλά δεν πειράζει, να κάνω.
Ναι, 19 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός, ναι, Πανιώνιος.
Και 26 είναι.
Και 26 είναι ο επαναληπτικός. Η αγωνιστική εκτίμηση για αυτό το ζευγάρι ποια είναι?
Ναι, καμία, τίποτα. 50-50.
Μήπως βγαίνεις από τα δύσκολα, τα στουτζέρι ή όχι?
Αν κρίνω και από τους αγώνες που παίξαμε μεταξύ του στο πρωτάθλημα, τελείωσε νομίζω το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, είναι στη Νέα Σμύρνη 3-2 τον Πανιώνιο, αλλά ο Πανιώνιος μετά πήρε το Super Cup. Δηλαδή είναι περίπου μοιρασμένα, πραγματικά είναι 50-50.
Ναι. Αυτά...
Είναι δηλαδή δύο ομάδες πραγματικά που δεν ξέρεις, πραγματικά δεν ξέρεις ποια τους δύο θα πρόκειται.
Ό,τι μόλις είπατε, είναι επιχείρημα για αυτό πραγματικά.
Για να πούμε και μια ευχή σαν Παναθηναϊκός, εγώ φυσικά θέλω τον Παναθηναϊκό να βγει. Έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά okay, αυτό είναι φύλαφλος. Το χωρίζω. Αλλά σαν άνθρωπος του βόλη λέω ότι είναι 50-50.
Εκεί έκανε το μεγάλο όνομα ο Τόστε Τζέρης στον Παναθηναϊκό και από εκεί στην εθνική ομάδα σε άλλη εποχή ακμής του βόλη, στα χρόνια του 80 πραγματικά. Ας έρθουμε τώρα στην δική σας ασχολία. Είστε προπονητής στην Θέτιδα Βούλας και έχετε μόνο κορίτσια.
Εγώ ασχολούμαι με μικρές ηλικίες, δηλαδή από 7, 8, 9, 10, 11, 12 χρονών.
Εκεί υπάρχει χάρισμα? Γενικότερα, όχι μόνο στην οπαδά σας, γενικότερα.
Κοίταξε να δεις, χάρισμα όσον αφορά εμάς που ασχολούμαστε με αυτές τις ηλικίες, αν εννοείς αυτό.
Όχι, εννοώ τα κορίτσια που έχετε στα χέρια σας. Ναι. Έχουν ταλέντο, έχουν χάρισμα.
Κοίταξε να δεις. Αυτή την ερώτηση μου κάνουν οι γονείς και με ρωτάνε πώς βλέπουν τα παιδιά, πώς βλέπω εγώ τα παιδιά τους. Και η απάντηση είναι πώς βλέπουν τα παιδιά εμένα. Σε αυτές τις ηλικίες ποτέ όποιος γυρίσει και πει ότι αυτό το παιδί έχει μεγάλο ταλέντο και θα γίνει μεγάλη βολεϊμπολίστρια, κάνει ένα μεγάλο έγκλημα.
Γιατί?
Δεν μπορεί, γιατί είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε σε αυτές τις ηλικίες αν το παιδί έχει ταλέντο ή όχι.
Θυμίστε μας, ηλικίες είναι μέχρι 12 ετών.
Περίπου, ναι, 11-12 ναι. Γιατί το λέω αυτό? Εμάς, η δουλειά η δική μας είναι κατά 70% παιδαγωγός και κατά 30% προπονητής.
Πόσο σημαντικό. Και γεννάει σκέψη μου μία νοπή πρόσφατη είδηση. Ο Πανιώνιος, οι Ακαδημίες του Πανιώνιου στο ποδόσφαιρο, που και ο Πανιώνιος είναι μια κυψέρη αθλητισμού παραδοσιακά, και βγάλαμε τον προπονητή στον αέρα της εκπομπής αυτής την προηγούμενη εβδομάδα, ανήρτησε ένα βίντεο που δείχνει γονείς να βρίζουν τα παιδιά τους, να φωνάζουν για να τους λένε παίξε καλύτερα, είστε να είσαι καλύτερος, και ο Πανιώνιος τους απευθύνει το λόγο στους γονείς και τους λέει ησυχάστε, βοηθήστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να κοινωνικοποιηθούν. Με αυτό που κάνετε τους
πιέζετε. Εκεί είναι το σημαντικότερο από όλα. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Όπως είναι το γήπεδο και τελειώνει η προπόνηση, φυσικά και δεν βγαίνει κανένα παιδί έξω χωρίς να φορέσει το φούτερ του. Δεν είναι, ή το μπουφάντο ανάλογος με τον καιρό.
Ναι.
Δεν τα αφήνω να βγουν μέσα, θα πω. Και αν κάποιοι γονείς μα λέει το έχουμε στο αυτοκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι έχει στο αυτοκίνητο. Θα μου το φέρετε εδώ πέρα, θα το δώσω μέσα στο παιδί να το φορέσει και μετά θα βγει. Ένα αυτό. Παράδειγμα, ένα άλλο. Δεν αφήνω κανένα παιδί να φύγει μόνο του, παρόλο που μπορεί να μείνει απέναντι. Μα λέει είναι απέναντι.
Ναι. Και
από εδώ μέχρι εκεί πολλά μπορούν να συμβούν. Όχι, όχι. Μέχρι τα κάγκελα και μέσα εγώ είμαι υπεύθυνος. Από εκεί πέρα πλέον θα αφήσετε όπως μου το αφήνετε, έτσι να σας το παραδώσω.
Πάντως,
πολλά γίνονται.
Υποπίπτουν στο ίδιο λάθος γονείς, έτσι.
Μα βέβαια. Βέβαια. Μα οι γονείς, κοίταξε να δεις, εγώ γονιός είμαι. Το παιδί μου το καλύτερο στον κόσμο. Το πιο όμορφο, το καλύτερο στον αθλητισμό αν ασχολιότανε γενικότερα. Ό, έτσι οι γονείς. Και αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ενός παιδαγωγού προπονητή που ασχολείται με μικρές ηλικίες. Μικρές ηλικίες. Δηλαδή υπάρχει και το μαστίγιο, υπάρχει και το καρότο που λένε.
Ναι.
Δεν είναι μόνο, μόνο βόλεϊ, είναι και παιχνίδι.
Ο προπονητής του Πανιώνιου πριν από μια εβδομάδα είπε στην μια εκπομπή προς τους γονείς ησυχάστε, αφήστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν το ταλέντο τους και μην τα πιέζετε. Τι τους λέτε εσείς?
Μα καταρχάς εγώ δεν, όταν θα με ρωτήσουν, γιατί εγώ δεν αφήνω γονείς να είναι μέσα στο γήπεδο και να βλέπουν τα παιδιά.
Κάθονται στα κάγκελα.
Όχι, όχι, ούτε στα κάγκελα. Καλά, εμείς δεν έχουμε κάγκελα. Έχουμε τείχο γύρω-γύρω. Είναι πίσω από το γήπεδο. Έτσι, απ' έξω. Θα μου το φέρεις το παιδί στις 10 και θα έρθει να το πάρεις στις 11 που τελειώνει η προπόνηση. Στις 12, ό,τι ώρα τελειώνει. Από εκεί πέρα πλέον, αν πιστεύετε, ρωτήστε ποιοι είμαστε εμείς, πάντα αφήνουμε το παιδί να κάνει δύο δοκιμαστικά χωρίς να πληρώσει. Γιατί το παιδί, ας πούμε, μπορεί να έρθει. Γιατί το πιέζει ο γονιός να έρθει. Γιατί ας πούμε έρθει με μια φίλη της. Γιατί οτιδήποτε. Και άμα δεν έρθει και δοκιμάσει και δεν της αρέσει. Είναι κάποια πράγματα, κάποια στάνταρ που έχουμε εμείς βάλει σαν ομάδα. Που δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής εγώ ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο με αυτές τις ηλικίες 11 χρόνια. Και για να χτυπήσω ξύλο δεν μας φεύγουν. Να φαντάσου, τώρα έχουμε Φεβρουάριο μήνα. Ακόμη έρχονται παιδιά. Δηλαδή έχουμε τμήματα, ας το πούμε, παιδάκι μου, που κάνουμε 40 και 45 παιδιά.
Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, γιατί
ναι.
Υπάρχει μια τάση προς την άθληση. Από την άλλη, θέλω να δούμε, να αντικρίσουμε τα ίδια παιδιά, παραβάλλον μέχρι ηλικία 12 ετών. Είναι η γενιά του αύριο. Είναι τα παιδιά που έχουν ανατραφεί, που έχουν μεγαλώσει σε μια πολύ δύσκολη εποχή, με οικονομική κρίση, με υγειονομική κρίση, με κορονοϊό, με αποκλεισμούς. Ανοίγουν τηλεόραση και βλέπουν το αίμα να ρέει. Γιατί αυτό, σε αυτό παραπέμπει η σύγχρονη πραγματικότητα.
Και μην ξεχνάς ένα πράγμα, Σπύρο, έτσι. Ότι δεν θα το πω εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή είναι το άθλημα που ασχολούμαι και αγαπάω και επειδή έπαιξα κλπ. Το βόλεϊ έχει ένα καλό. Είναι πέρα από το ότι είναι ομαδικό, δεν έρχεται σε επαφή. Γιατί και το μπάσκετ θα μου πει είναι ομαδικό.
Ναι.
Δεν, το μπάσκετ δεν έρχεται σε επαφή η αθλήτρια με την άλλη αθλήτρια, ο αθλητής με τον άλλο αθλητή. Υπάρχει, ας πούμε, ένα τζαρτζάρισμα. Σε εμάς δεν υπάρχει. Αυτός ο φιλές που είναι στη μέση. Δίνει πολλά σε μία ομάδα, σε μία παρέα, το να μάθουν να συνεργάζονται, το να μάθει να λέει τα μυστικά η μία της άλλης, το να μην σε εισαγωγικά καρφώνει η μία την άλλη. Δηλαδή όταν έρχεται, ας πούμε, και μου πούνε «Κύριε, η τάδε, ας το πούμε, έκανε αυτό». Και εσύ ποια είσαι και το λες. Και γυρνάω και τους κάνω την ερώτηση. «Θα σου άρεσε εσένα, σου έκανε η ίδια αυτό το πράγμα?» Με κοιτάει. «Όχι, κύριε». Άρα... Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα.
Τάσο Τετζέρη, τι παιδιά έχει στα χέρια σου? Τι γενιά περιμένουμε μελλοντικά? Είναι παιδιά αισιόδοξα, είναι πιεσμένα από την πραγματικότητα που προανέφερα και συμφωνήσαμε ότι ισχύει, ότι υπάρχει?
Ότι υπάρχει, υπάρχει. Εγώ ευτυχώς τα δικά μου παιδιά όχι, δεν είναι καταπιεσμένα.
Γενικότερα, ευτυχώς, τι γνωρίζεις από άλλους συλλόγους?
Από άλλους συλλόγους, κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Φυσικά παίζει ρόλο και η περιοχή, έτσι. Σημαντικό ρόλο παίζει και η περιοχή. Αλλά αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Σίγουρα υπάρχουν και παιδιά καταπιεσμένα. Και εκεί δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι του προπονητή παιδαγωγού.
Μας ακούει ένα τέτοιο παιδί και ο πατέρας του και η μητέρα του.
Θα σου πω ένα πράγμα. Θα σου πω ένα πράγμα. Δυστυχώς υπάρχουν σύλλογοι, μπορεί και σε πλειοψηφία να είναι, όχι μειοψηφία. Εύχομαι να είναι μειοψηφία, αλλά δυστυχώς μάλλον πρέπει να είναι πλειοψηφία, που έχουν μία αθλήτρια της πρώτης ομάδος ή ένα αθλητή της πρώτης ομάδος και για να παίρνει ένα παραπάνω χαρτιλίκι τον κάνουν προπονητή στα μικρά τμήματα, σε μικρές ηλικίες. Όταν αυτός ακόμη δεν έχει βγάλει το σορτσάκι από πάνω του. Να φορέσει τη φόρμα για να γίνει προπονητής.
Άρα θα πρέπει να ελέγχουν οι γονείς την επάρκεια των προπονητών. Το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Την προπονητική και την ηθική επάρκεια του προπονητή πρέπει να ελέγχουν.
Ξέρεις τι γίνεται? Να βρουν οι γονείς έναν τρόπο την ώρα που το παιδί θα έρθει στο σπίτι να μπορούν να καταλάβουν το παιδί αν γυρνάει ευχαριστημένο, περνάει καλά και είναι χαρούμενο. Όχι με ερωτήσεις, να βρουν τον τρόπο τους. Ο κάθε γονιός έχει τον τρόπο του με το παιδί του.
Μακάρι. Παιδί, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Γεια σου Σπύρο.
Εκτός των άλλων, κάθε πετυχημένο κορίτσι της υδατοσφαίρισης του βόλεϊ όποιου άλλου αθλήματος στην Ελλάδα της εποχής μας, στην Ελλάδα των αλλεπάλληλων γυναικοκτονιών, μην ξεχνάτε, καλείται να σκέπτεται όπως και η Μαριάνθη των Ανέμων, Μάνος Χαζητάκης.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Τους που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Τα απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λένε Μαριάνθη κι είμαι από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Από την Έφεσο δεν ήμουνα ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτώχο γειτονιές και κέντησα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια ανάμνηση ατυχής. Με λένε Μαριάνθη κι είμαι από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Αναφερθήκαμε στο βόλεϊ. Να θυμίσω ότι με ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη και ενδιαφέροντα παιχνίδια συνεχίζεται η 14η αγωνιστική στο αδρικό πρωτάθλημα. Σήμερα στις 5.30 ο Πανιόνιος, στις 6.30 Φίνικας Σύρου Ολυμπιακός, στις 7.30 Καλαμάτα ΠΑΟΚ, αύριο στις 6 Κηφισιά Φλίσβος και τη Δευτέρα Μήλωνας Παναθηναϊκός στις 7. Για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο. Βεβαίως υπάρχουν τα δύο κλασικά ντέρμπι. και όλα αυτά λίγο πριν από την τελική ευθεία της κανονικής περίοδου. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός περιμένει τον Παναθηναϊκό, τον αποδεκατισμένο για την ακρίβεια Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Και οι οπαδοί του ελπίζουν αυτές οι ετερόκλητες παρουσίες να συγκροτήσουν ομάδα και όχι ένα ανομοιογενές σύνολο. Θα τα δούμε όλα αυτά εντός γηπέδου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν υποδέχεται τον αποδεκατισμένο πραγματικά Παναθηναϊκό, τον οποίο να θυμίσω ότι δεν έχει νικήσει στα τελευταία 10 παιχνίδια τους στην κανονική περίοδο. Αυτό σημαίνει πολλά και τίποτα βέβαια, κυρίως λόγω της κατάστασης που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο κλάνδι της Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Η ΑΕΚ θα παίξει στις Σέρες με τον Μάριο Ηλιόπουλο παρόντα, και αυτό έχει δική του σημασία. Έχει, γιατί η ποινή της μιας αγωνιστικής που το επιβλήθηκε για όσα είπε κατά της διαιτησίας στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αφορά την παρουσία του στους διαπιστευμένους χώρους και όχι στην εξέδρα. Έλα, μην γελάτε. Το πρόγραμμα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος σήμερα λοιπόν, στις 5 Λάρισα Πανετολικός, στις 6 Αστέρας Τρίπολης Βόλος, στις 8 Κηφισιά Ατρόμητος και αύριο στις 4 Πανσεραϊκός ΑΕΚ, στις 5 Όφη Λεβαδιακός, στις 7 Άρης ΠΑΟΚ και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλή και ανώδυνη αγωνιστική. Μην προκαλέσετε. Εύχομαι κάποιος από εσάς να άκουσε την Ειρήνη Νίνου, την παίκτρια της υδατοσφαίρης του Πόλο, να μας μιλάει νωρίτερα. Και αμέσως μετά τον Τάσο Τετζέρη για την συγκρότηση της ομάδας του Βόλη και τα ερεθίσματα που παρέχονται από τους προπονητές στις παίκτριες. Παίκτριες και παίκτες, πολίτες του αύριο, σε νεαρή ηλικία, μην το ξεχνάμε αυτό, και έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέω. Και έτσι λοιπόν να υπάρξει μια ανώδυνη αγωνιστική. Το ανώδυνη είναι πολύ πιο σημαντικό στην Ελλάδα από το ενδιαφέρουσα, από το συναρπαστική, με κριτήριο το θέαμα. Δυστυχώς. Δεν σαρώνουμε τα πάντα, τονίζουμε τις αδυναμίες μας, τις ανεπάρκειές μας, με την ελπίδα αυτές να λειτουργούν ως ερέθισμα για την ανάκαμψη της σκέψης μας και της καθημερινότητάς μας. Μακάρι. Μακάρι και εσείς να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μάιρα Ξίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Σπύρο Τσάμι, ζεστή καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. The other way, there isn't anything left to say anyway.